Përshëndetje nga Praga, nga tekniku në studio Majer Elshani dhe unë Arbë Vlahiu dhe mirë se erdhët në këtë emision të Radios Evropa e Lirë. Nga titujt kryesor të lajmeve veçojmë. Transparency International në raportin vjetor radhit Kosovën në mesin e vendeve më të korruptuara. Koalicioni qeverisës në Kosovë ndërmjet trysnisë së faktorit ndërkombëtar që të ratifikoi demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe presioneve të brendshme që vendi të shkoi në zgjedhje. Presidenti Barack Obama thotë se demokracia amerikane është më e madhe se çdo person.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Jeni në valet e Radios Evropa e Lirë. Më shumë se 50% e qytetarëve të Kosovës, Bosnjë-Hercegovinës, Kroacisë, Spanjës e Moldavisë mendojnë se korrupsioni është një prej tre problemeve kryesore me cilat përballen vendet e tyre, thuhet në një hulumtim të Transparency International të publikuar të mërkurën. Sipas hulumtimit të Transparency International, qytetarët e Ukrainës, Bosnjë-Hercegovinës dhe Moldavisë, rreth 80%, vlerësojnë se qeveritë e tyre e kryejnë punën shumë keq. Një në tre qytetarët e Evropës dhe të Azisë Qendrore thonë se korrupsioni dhe rishfeti janë problemet më të mëdha me të cilat përballen vendet e tyre, thuhet në barometrin global të korrupsionit. Në raport thuhet se shumica qytetarëve gjithandej Evropës dhe Azisë Qendrore i shohin problemet me korrupsionin të ndërlidhura me politikën. Në bazë të hulumtimit, deputetët e parlamenteve shihen si më të korruptuarit dhe pas tyre vinë zyrtarët e qeverive. Qytetarët e Ukrainës, Shqipërisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, si dhe të Rumanisë, kanë më shumë gjasa që të mendojnë se parlamentarët e tyre janë të korruptuar. Në rajonin e Ballkanit, për shërbime publike më shumë të rishfet jepet në Bosnjë-Hercegovinë 27%, në Serbi 22%, kurse në Kroaci dhe në Kosovë rreth 10%. Holësit mbi raportin e Transparency International mund të gjeni në faqen tonë të internetit në europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në valet e Radios Evropa e Lirë, më vonë në këtë program, do të mund të dëgjoni edhe një kronik për indeksin global të terrorizmit 2016 të Institutit për Ekonomi dhe Paqe, i cili thekson se numri i vdekjeve nga terrorizmi në botë ka rënë për 10% në vitin 2015. Por më parë, koalicioni qeverisës në Kosovë është vend ndërmjet trysnisë së faktorit ndërkombëtar që të ratifikoi demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, si kushti fundit për liberalizimin e vizave dhe presioneve të brendshme që vendi të shkojë në zgjedhje. Zgjedhjet parakoshme janë përjashtuar si opsion nga kryeministri Isa Mustafa, përderisa nga opozita theksohet se pranvera mund të jetë koha e përshtatshme për organizimin e tyre. Kronike përgatitur nga Zia Dinkashi.
Pamundësia e koalicionit qeverisës që të çojë deri në fund çështjet si demarkacioni i kufirit me Malin e Zi si kusht për liberalizimin e vizave, si dhe ngecja me zbatimin e disa obligimeve të marra nga dialogu me Serbinë dhe pamundësia e themelimit të forcave të armatosura, besohet se mund të çojnë Kosovën në zgjedhje të parakoshme në pranverën ashme. Aktualisht është kryeministri Kosovës Isa Mustafa, njëherë është kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, ai i cilin nga liderët vendor po kundërshton zëshëm zgjedhjet e parakoshme. Por opozita, si dhe disa nga deputetet e Partisë Demokratike të Kosovës, nuk e përjashtojnë opsionin e zgjedhjeve që mund të organizoheshin eventualisht në pranverën ashme. Sidoqoftë, kryeministri Isa Mustafa vazhdon të besojë se zgjedhje nuk do të ketë dhe se qeveria e tij do të përfundojë mandatin në vitin 2018. Zgjedhjet, sipas Mustafës, po kërkohen vetëm për arsye politike dhe nuk kanë të bëjnë me çështjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi dhe as me liberalizimin e vizave.
Nëse dikush kërkon zgjedhje që pas zgjedhjeve ta ratifikojë të njëjtën vit kufitare, atëherë atë duhet ta bëjë sot, sepse pas një rast zgjedhjet nuk mund të lidhen me demarkacionin e kufirit me Malin e Zi.
Po ashtu edhe diplomatë ndërkombëtar nuk preferojnë që Kosova të humbë sërish kohë në organizimin e zgjedhjeve. Pas komenteve që i bërën në Prishtinë komisioneri i Bashkimit Evropian për zgjerim dhe negociata Johannes Hahn, i cili u shprehi habitur se si një koalicion me mbi 80 vota në kuvend nuk po arrin të merrë vendime dhe po kërkon zgjedhje, së fundit edhe ambasadoria gjermane në Prishtinë Angelika Weitz ka dalë me qëndrime kundër zgjedhjeve të shpejta.
Therefore I can only repeat myself that elections should happen at the scheduled time in 2018.
Unë vetëm mund të përsëris vetveten se zgjedhjet duhet të ndodhin sipas afatit të përcaktuar më 2018. Në të kundërtën, Kosova do të humbë shumë kohë në zbatimin e reformave të rëndësishme në drejtësi dhe çështje të tjera siç janë arsimi, punësimi, zhvillimi ekonomik e të tjera, ka thënë ambasadoria gjermane. kurse opozita në anën tjetër tashmë e ka orientuar gjithë programin e vetë ka mobilizimin në terren, duke organizuar debate e vizita në për lokalitetet të ndryshme të Kosovës. Reaktualizimi e opcionit të zgjedhjeve ka nxitur rikthimin në skenë edhe të disa partive politike që nuk arritën të kalojnë pragun zgjedhor në zgjedhjet e fundit. Alianca Kosova e Re e afaristit Bexhet Pacolli është njëra prej atyre që po reaktualizohet. Kryetari i saj Bexhet Pacolli madje ka folur qysh në këtë fazë për vijat e kuqe që mund t'i ketë për partneritet me subjekte tjera në zgjedhjet e ardhshme.
Ne kemi ardhë me plot dashuri, me plot ide, me plot vullnet që t'i kontribuojmë vendit dhe ato që kanë ngulfat AKR-n, ato do t'jetë, nuk do t'jenë partneret AKR-s.
Zgjedhjet e parakoshme janë fuqizuar si opsion edhe me vendimin e listës serbe për t'i bojkotuar institucionet qendrore, me çka është vështirësuar edhe më tepër vendimarrja në kuvend për çështje të rëndësishme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se pavarësisht nga marrëveshja me Serbinë për kodin telefonik nuk do të ketë hapa të shpejtë drejt themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Për këto më vonë në program, por më parë gjykata speciale për krime lufte në Kosovë nuk do të jetë e ndikuar politikisht, por vendimet e saj mund të reflektojnë në skenën politike, vlerësoj njohësit të fushës së drejtësisë dhe të zhvillimeve në vend. Ismet Saliu, profesori i drejtës penale ndërkombëtare, thotë se efektet në skenën politike janë krijuar që nga themelimi kësaj gjykate një vit e gjysmë më parë. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë thekson se përderisa supozohet se do të ketë akuzuar zyrtar të lartë të ish ushtrisë lirimtare të Kosovës, kjo do të reflektojë në skenën politike në Kosovë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Gjykata speciale për krime lufte në Kosovë do të procedojë mbi principet e drejtësisë dhe e pandikuar politikisht, por personat që do të akuzon dhe vendimet e kësaj gjykate mund ta tronditin skenën politike në Kosovë, lërsoj njohësit fushës së drejtësisë dhe të zhvillimeve në vend. Kryeprokurori i Gjykatës Speciale për Krime Lufte në Kosovë, David Shvendimen, i cili gjatë javës e kaluar ka vizituar Prishtinën, u ka dhënë autoriteteve të vendit se pret mbështetjen e tyre të mëtutjeshme në këtë proces. Ai e ka potencuar rolin e tij të pavarur dhe ka thënë se në mandatin e tij do të udhëhiqet vetëm me fakte dhe se do të punojë pa frikë. Gjithashtu ai ka theksuar se puna e dhomave të veçanta nuk është e orientuar kundër ndonjë organizate apo grupi etnik. Se gjykata speciale për krime lufte në Kosovë do të jetë e panshme dhe e pandikuar politikisht, beson edhe Ismet Saliu, profesori të drejtës penale ndërkombëtare. Siç thot ai për Radio në Evropa e Lirë, kjo gjykatë është e konceptuar dhe ndërtuar sipas parimeve dhe standardeve të drejtësisë penale ndërkombëtare, ku janë të garantuara të gjitha liritë dhe të drejtat e njeriut.
Kjo gjykatë asnjë pafajshëm nuk do ta dënoj, eventualisht mund të lirohet dikush që është i fajshëm për shkak mungesës prove të tjera, kështu që këtë aspekt, unë jam i vindur se kjo gjykat nuk do të ketë ndikime politike.
Mendim të ngjashëm ka dhe Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë. Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ai vlerëson se gjykata speciale për krime lufte në Kosovë duhet të fillojë punën sa më parë. Sipas tij, është e paraqartë që kjo gjykatë merret me krimet që i kanë bërë shqiptarët, gjegjësisht pjesëtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, por ai nuk konsideron që vendimet e gjyqit do të jenë politike, por ai shpreh mendimin se vendimet e kësaj gjykate, megjithatë, do të reflektojnë në skenën politike në Kosovë.
Duke marë parasysh që supozohet që do të ketë të akuzuar zyrtarë të lartë të ishu që kësë, atëherë besoj që kjo do të reflektoj në skenën politike në Kosovë, mirë po definitivisht ne duhet presim që të shofim se kush do jetë akuzuar dhe cili do të jetë aktgjykimi përfundimtar i gjykatës speciale në mënyrë që të dijmë ose të mund të përcaktojmë se çfarë ndryshimi është në skenën politike në Kosovë do kenë këto vendime.
Profesor Saliu thekson se me vetë faktin që një numër ish udhëheqësve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës sot janë të pranishëm në skenën politike dhe institucionale të Kosovës, ngritja e akuzave eventuale ndaj dikujt prej tyre, si të dyshuar eventual të mundshëm, do të reflektojë në skenën politike, por edhe në opinionin vendor dhe ndërkombëtar. Madje sipas tij efektet e para kanë qenë të vërejtura që nga themelimi i kësaj gjykate rreth një vjet e gjysmë më parë.
Do të rritet akuza ndaj tij është një ndjenjë jo e kashme, një ndjenjë pasigurie dhe ajo ndikon gjithashtu në punën, në frymën, jetën e përditshme skenës politike të Kosovës. Kjo veç shifet se do është një loj frustracioni në radhën e njerëzve, po sa që është në radhën atyre cilët e në tani shme ndohet se do të përbalën në jurisdikcionin e kësaj gjykate.
Gjykata speciale për krimet të luftës në Kosovë, ose dhoma e prokurorisë së specializuar dhe dhoma e gjykatës së specializuar, janë pjesë e sistemit gjyqësor të Kosovës, por me Selina Hagë, në të cilën do të punoj personelin ndërkombëtar. Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, ju kujtoj titullin kryesor të lajmeve deri në këtë moment. Transparency International në raportin vjetor radhit Kosovën në mesin e vendeve më të korruptuara. Zhvillimeve në Kosovë do të kthehemi sërish, por më parë, për shkak të periudhës para zgjedhore në Maqedoni, janë ndërprer apo pezulluar thuajse të gjitha proceset gjyqësore ndaj zyrtarëve të lartë të dyshuar për shpërdorim detyre. Nga gjykata të arsyetohet me mungesën e palëve apo nevojën e grumbullimit të fakteve. Por nuancat të çështjeve juridike thonë se kjo bëhet për manovrime politike apo nga presionet politike për të mos dëmtuar partitë në prag të zgjedhjeve. Sipas tyre, kjo është edhe një dëshmi se gjyqësori është indikuar nga politika. Për më shumë, Isuf Kadriu nga Shkupi.
Gjykatat e Shkupit po zvarrisin thuajse të gjitha proceset e nisura gjyqësore lidhur me raste që janë pjesë asaj që njihet si afere përgjimeve. Kjo dukuri është e pranishme që nga caktimi i datës së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që duhet të mbahen më 11 dhjetor. Edhe gati 2 muaj nga ngritja e padive nga prokuroria speciale ndaj zyrtarëve të lartë për fshirë dhe ishe kryeministri Nikola Gruevski, nuk ka nisur as edhe një seancë gjyqësore, ndërsa ngjajshëm është edhe me rastet ku nënhetimi janë ish ministra, drejtor dhe ishe funksionar të tjerë. Zvarritjen apo shtyrjen e seancave gjithmonë nga gjykatat e kanë arsyetuar me mungesën e ndonjërit nga personat e akuzuar, të palës mbrojtëse, për shkak të mbledhjeve të fakteve apo arsyeve tjera. Por njohësit e çështjeve juridike në këtë shohin presionin ndaj gjyqësorit apo manovrimin nga vetë gjykatësit e emëruar në bazë të preferencave politike.
Kjo dëshmon edhe një herë se faktikisht ne nuk kemi gjyqësi të pavarur, është në trysnin e politikës ditore, dhe kjo për një shtet demokratik, për një shtet juridik, nuk duhet të pëndofë dhe është rrepsisht e ndaluar. Gjyqi, gjithmonë lutem duhet të vazhdojmë në dinamikën e parapar, a asesi nuk mund të jetë i guzëzuar me proceset politike, si që kemi tash një proces transition politik, si që është dhe në thamë procesi zgjedhor për zgjedhjet parlamentare të parakoshme.
Thot Osman Kadriu, ligjëruesis e drejtës kushtetuese në Universitetin Fond të Shkupit. Gjykata duhet të jenë institucione të pavarura që duhet të bëjnë punën e tyre pavarësisht të proceseve zgjedhore apo zhvillimeve politike, thot ndërkohë profesori Temel Koristovski, njohësi çështjeve juridike. Sipas tij, në këtë rast të faji duhet kërkuar edhe në mesin e vetë të gjykatësve, të cilët e procese gjyqësori caktojnë në bazë të llogarive të tyre të interesit, apo që të mos jenë në shënjestër të pakënaqësive të grupeve të caktuara politike.
Sotia ta mora të prezvizise i ta ka prezvizua i që dhe se potë përspi ta ka da nema potreba, da nëse evi potreba, po të laga një në glavni o të prefes.
Gjykatës e duhet të ketë parasysh të gjitha rrethanat dhe të jetë përgatitur para çdo seancë gjyqësore që të mos vijë në situatë të shtyej procesin e nisur. Por vlerësoj se ka dhe manovrime nga ana institucioneve gjyqësore, që gjithsesi se në pozita janë vënë në bazë të shërbimeve që i kanë bërë garniturës aktuale qeverisëse, thot Ristevski. Nga ana tjetër, profesori Osman Kadriu thot se shtyrje të seancave gjyqësore mund të ketë, por në rast të nevojës për sigurimin e provave apo të ndonjë ekspertizë të domosdoshme për mbarvajtjen e një procesi gjyqësor të besueshëm.
Atash ne nuk kemi prolongim për çështje të provave, për çështje të ndonjë ekspertize, por këtu pastër dhe më thanë flitet se prolongimi bëhet vetëm për çështje edhe për arsye politike.
Thot Kadriu, në listat zgjedhore të partive para se gjithashtë të vëmërohet dëpëmënesë, gjenden emrat edhe të kandidateve që pohetohen nga prokuroria speciale për shpërdorime të shumta të detyrës zyrtare, manipulime zgjedhore, presione ndaj mediave, kurdisje të tendereve e raste tjera. Përveç atyre, në listat e kësaj partie ndodhet edhe një i dënuar për krime luftën nga tribunali i Hagës. Bëhet fjalë për Johan Tarçolovskin, i dënuar me 12 vjet burg për një masakër në fshatin Loboten të Shkupit, ku gjatë konfliktit të vitit 2001 ishin vrarë 10 civil shqiptar. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se pavarësisht nga marrëveshja me Serbinë për kodin telefonik, nuk do të ketë hapa të shpejtë drejt themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Analistët ndërkaq thonë se qeveria duhet të ndërmarrë hapa konkret për këtë çështje. Arton Konushevçi sjell hollësit.
Institucionet e Kosovës nuk do të ndërmarrin asnjë hap drejt formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, përderisa Serbia nuk i shuan strukturat paralele të pushtetit në veri dhe nuk fillon me zbatimin e marrëveshjes për kodin telefonik. Kështu thonë në kabinetin e kryeministrit të Kosovës dhe në ministrinë e dialogut. Ministrja për dialog në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri shprehur optimiste se Serbia kësaj radhe do të zbatojë marrëveshjen për kodin telefonik dhe siç tha ajo, pas fillimit të zbatimit të marrëveshjes gjërat do të lëvizin përpara dhe për themelimin e asociacionit.
Për neve si qeveri edhe si palë të bisedime, zbatimi është më rëndësi. Masi që të ndodhë zbatimi për kodin telefonik, atër mund të flasim për mundësit e fillimit zbatimit marrëveshjes për asociacionit. Unë jam optimiste duke u bazuar në faktin se zbatimi i marrëveshjeve të dialogut është kusht për dyja shtetet në përparim drejt bashkimit evropian.
Edhe këshilltari politik i kryeministrit të Kosovës Fatun Abdullahu tha për Radio Evropa e Lirë se për të vazhduar me procedura rreth themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, duhet një konstruktivitet shumë i madh i palës serbe në dialog. Sipas tij, Kosova dhe Serbia kanë arritur shumë marrëveshje, por zbatimi i tyre në praktik nga pala serbe nuk ndodh.
Na duan ende prova për na vënë të kuptojmë se ja vlen të vazhduat edhe me marrëveshje të tjera. Apo dhe si kundër e ce këtë ju në rastin konkret me asociacionin, gjë që obligohemi parimisht në format ndryshme për ta themeluar.
Analisti i çështjeve politike Artan Muaxhiri, ligjërues në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se pavarësisht marrëveshjeve të arritura në Bruksel, çështja e formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe do të jetë problematike. Muaxhiri konsideron se për të shpjeguar rëndësinë dhe mënyrën se si do të funksionojë asociacioni, institucionet përkatës është dashur që të angazhojnë ekspertë vendorë dhe ndërkombëtar për të punuar në këtë drejtim.
Tash duhet ketë hapa konkret dhe strategji të sakta dhe të detajuara për atë se si do duket asociacionit. Pos shumë kritika ndaj asociacionit dhe kjo është dashur që ta nxis qeverinë që të përkushtohet maksimalisht ndaj kësaj teme. Mirpo në fakt kjo nuk ka ndodhur dhe duket se prap do të kemi përsëritje të skenarëve të kaluar, pra kur qeveria nuk është në gjendje ta mbrojë atë që për cilën është marrë vesh në Bruksel.
Ndërkohë, ministrja për dialog Edita Tahiri ka përsëritur disa herë se pashuarjen e të gjitha strukturave paralele në veri të Kosovës nuk do të nisë formimi asociacionit. Shuarja këtyre organeve është një nga kushtet për formimin asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, si një prej marrëveshjeve kryesore të arritura në dialog ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në Bruksel. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Bashkëtoni tjene në valet e Radios Evropa e Lirë, ju kujtoj se këtë program mund të gjeni dhe në faqen internetit në adresën evropaelirë.org. Ligji për trepshën i cili ka hyrë në fuqi ditë më parë, obligon qeverinë që të përzgjedh bordin mbikëqyrës për të filluar procedura tjera për funksionimin e kombinatit trepsha. Zyrtarë të institucioneve qeveritare thonë se janë duke punuar në këtë drejtim, kurse ekspertë të kësaj fushë pohojnë se duhet të ketë kujdes në zgjedhjen e antarëve të bordit, pasi nga ta varet zhvillimi i trepshës. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Qeveria Kosovës si aksionar kryesor është duke ndërmarrë masa të bëjë një strukturë të përkohshme të qeverisjes së Trepçes deri në aprovimin e statutit dhe regjistrimin e saj si shoqëri aksionare, ka thënë Muhamet Mustafa, kryetari i Komisionit për Zhvillim Ekonomik në Kuvendin e Kosovës.
Do të jetë një periudhë tranzitore e kalimit nga agjencioni kosovar i privatizimit të qeveria dhe do të krijohen të bordi i përkohshëm mbikëqyrës, bordi i përkohshëm menaxhues, deri të bëhet statutit, aprovohet, regjistrohet dhe të funksionojë pa pengesë Trepça.
Sipas ligjit, qeverisja për Trepçën mbetet nga bordi mbikëqyrës dhe bordi menaxhues. Bordi mbikëqyrës përbet nga 9 anëtarë, të cilët nuk mund të jenë anëtarë të forumeve politike, por që duhet të jenë ekspertë në fushat të caktuara që nevojiten për mbikëqyrjen e kombinatit. Ky bord me pas zgjedh edhe anëtarët e bordit menaxhues. Edhe statuti i Trepçës hartohet nga bordi mbikëqyrës dhe miratohet nga aksionarët. Drejtori i kombinatit Ahmet Mava ka treguar se është duke u punuar intensivisht dhe për këtë çështje të hënën ka pasur takime me zyrtarët e qeverisë. Ai thot se të gjithë hapat pasues për zhvillimin e Trepçës varen nga bordi mbikëqyrës.
Dhe qeveria do të bëj bordin mbikëqyrës, që me bord mbikëqyrës të bëjt statutit dhe regjistrimi ndërmarjes dhe pasaj të bëjt dhe një plan zhvillimor. Unë po mendoj që kjo shumë shpejt do të bëhet me formimin e bordit mbikëqyrës, sepse të gjithë hapat pasus janë nga bordit mbikëqyrës.
Zgjedhja bordit mbikëqyrës është i rëndësishme së veçantë pasi bordi do të ketë kompetenca për zbatimin e ligjit dhe përgatitjen e planeve zhvillimore për kombinatin metalurgjik Trepça që gjendet në Mitrovicë, thon ekspert të kësaj çështje. Profesori Muhammed Sadiku për Radio Evropa e Lirë shpreh se bordi duhet të ketë strategji të zbatueshme përmes së cilës do të hap Trepçën për investimet e ardhshme dhe për partneriteto publiko-privat.
Është që të zëhet një bord i cili ka kapacitete edhe profesionale dhe menaxhuese në mënyrë që mos të përsëritet e kaluara me zëhet në bordeve të ndryshme ku kanë dominuar bordet politike. Mitrovicë në Trepçë duhet një bord i cili do të ketë trurin e kësaj vëllimtarie, dhe më thonë zetaris, minierave, përpunimit e metalive, në mënyrë që vërtet filloj të vëhet diçka dhe Trepçë filloj të funksionoj.
Me pas, Muhammed Mustafa tregon se qeveria Kosovës do të krijojë një strategji në bazë të studimit të fizibilitetit.
Dhe Trepça mandej vazhdon zhvillimin e saj në bazë studimit të fizibilitetit dhe strategjisë që do ta bëjë qeveria në bazë të studimit të fizibilitetit dhe e cila duhet të aprovohet në kuvend.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Ju flet Praga, para se të kalojmë në zhvillimet në botë, ju kujtoj titullin kryesor të lajmeve deri në këtë moment, Transparency International në raportin vjetor e radhit Kosovën në mesin e vendeve më të korruptuara. Ndërkohë, indeksi global i terrorizmit 2016 i publikuar nga Instituti për Ekonomi dhe Paqe thekson se numri i vdekjeve nga terrorizmi në botë ka rënë për 10% në vitin 2015. Vendet që përjetuan përkeqësime të dukshme në indeksin publikuar nga Instituti për Ekonomi dhe Paqe përfshin Francën dhe Turqinë, por edhe vendet e rajonit të Ballkanit. Kosova është rrëtitur në vendin e 70 të listës së vendeve më të rrezikuara nga terrorizmi. Në mesin e 123 vendeve të përfshira në këtë listë, në vendin e 92 radhitë Shqipëria, ndërsa Maqedonia është 78 dhe Bosnia-Hercegovina 62. Mëtutje në indeksin global të terrorizmit 2016 të publikuar nga Instituti për Ekonomi dhe Paqe, theksohet se numri i vdekjeve nga terrorizmi ka rënë për 10% në vitin 2015, duke u vrarë 29.376 persona. Në këtë raport pashtu theksohet se grupi ekstremist Shteti Islamik dhe grupet aleate me të ishin aktiv në 28 vende në vitin 2015, ndërsa një vit më parë ky numër i shteteve ishte 13. Kjo shifër është shtuar për më tepër se dy herë. Vendet që përjetojnë përkeqësime të dukshme në indeksin global të terrorizmit 2016 përfshin Francën, Turqinë, Arabinë Saudite, Kuvajtin dhe Tunizinë. Vendet antare të Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik, gjithsesi 21 prej 34 vendeve antare, përjetuan të paktën një sulm terrorist me shumicën e vdekjeve të shënuara në Turqi dhe në Francë. Danimarka, Franca, Gjermania, Suedia dhe Turqia regjistruan shifrat më të larta të vdekjeve nga terrorizmi vetëm për një vit, që nga viti 2000. Më shumë se gjysma e 557 vdekjeve kishin lidhje me grupin terrorist Shteti Islamik, sulmet e cilit në Paris, Bruxelles dhe Ankara ishin në mesin e sulmeve më të tmerrshme në historinë e këtyre vendeve. Ndikimi ekonomik global i terrorizmit arriti në mbi 89 miliard dollar në vitin 2015. Iraku ka vuajtur më shumë të pasojat ekonomike nga terrorizmi, duke arritur shifrën prej 17% të bruto prodhimit vendor në vitin 2015. Pesë vendet me ndikimin e përgjithshëm më të lartë nga terrorizmi janë Iraku, Afganistani, Nigeria, Pakistani dhe Siria. Në këto vende ndodhen 72% të gjitha vdekjeve nga terrorizmi në vitin 2015.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat edhe në hapje të këti programi, presidenti Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama ka deklaruar se përkundër dallimeve ndërmjet tij dhe presidentit të zgjedhur Donald Trump është i përkushtuar që të bëjë bartje në qetë të pushtetit. Në një fjalim në Athenë, Obama tha se demokracia amerikane është më e madhe se çdo person.
Presidenti Amerikan Barack Obama thot se trajektoria e Shteteve të Bashkuara si vend
që i kanë mbështetur përpjekjet e atyre që besojnë në vetë qeverisje, dhe ajo histori na tregon se vendet me qeverisje demokratike synojnë të jenë më tepër të drejta dhe stabile. Në këtë kuadër, gjatë fjalimit të tij të sotëm në Athinë të Greqisë, ku gjendet në turneon final të jashtëm para përfundimit të mandatit të dytë presidencial më 20 janar të vitit të ardhshëm, Obama ka theksuar se shpresa më e mirë për progresin njerëzor janë tregjet e hapura, por rruga aktuale kërkon një kurs të korrigjimit. Sipas tij, vendet duhet të sigurojnë se të mira të ndahen më gjerësisht në mes të njerëzve të tyre. Duke u shprehur për çështjen e integrimeve, ai ka nënvizuar se beson se integrimi evropian dhe bashkimi evropian mbetet njëra nga të arriturat më të mëdha në historinë njerëzore, dhe sot më tepër se kur botës i duhet një Evropë që është e fuqishme, prosperuese dhe demokratike. Zoti Obama theksoi se dallon shumë nga presidenti i ardhshëm amerikan dhe se kanë shumë pikpamje të ndryshme, por demokracia amerikane është më e madhe se çdo person tjetër. Ai ka shprehur për kushtimin e administratës së tij se do të bëjë çdo gjë të mundur për mbështetje të tranzicionit të qetë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Evropian ka propozuar kontroll të shtuar për çdo këndë që hyn në zonën e lirë të lëvizjes Schengen të Bashkimit Evropian nga vendi tretë, edhe nëse shtetasit e këtij vendi kanë të drejtë për lëvizje të lirë. Ky plan i paraqitur sot në Bruksel është i ngjashëm atë të Shteteve të Bashkuara, që kërkojnë që njerëzit të paguajnë një çmim dhe ta plotësojnë formularin duke dhënë detaje për vetveten para se t'u lejohet hyrja. Çmimi i pagesës së hyrjes do të jetë 5 euro, ndërsa profili i njerëzve do të mbetet në sistem aqkus sa pasaporta e tyre është valid. Komisioni Evropian pritet që 97% e atyre që i nënshtrohen kontrolli shtesë të lejohen të hyjnë pa probleme. Shtetasit e të gjitha vendeve që u është mundësuar regjimi i lëvizjes së lirë do të aplikojnë kur të udhtojnë në Bashkimin Evropian. Këtu përfshin shumica vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Moldavisë, pastaj mund të zbatohet edhe për Ukrainën dhe Gjeorgjinë, të cilat aktualisht janë në procesin e përfitimit të statusit të lëvizjes së lirë pa viza. Vendet e Bashkimit Evropian jashtë zonës Schengen, siç janë Bullgaria, Kroacia, Irlanda, Rumania dhe Britania janë të përjashtuara nga sistemi i ri. Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian dhe Parlamenti Evropian pritet ta miratojnë këtë propozim i cili do të zbatohet prej vitit 2020. Zyrtarët e Afganistanit thonë se nga sulmeve të vrasës kundër një makine me pjesëtar të forcave të sigurisë në kryeqytetin Kabul janë vrarë 6 persona dhe plagosur së paku 10 të tjerë. Përgjegjësinë për këtë sulm që ka ndodhur afër Ministrisë së Mbrojtjes së Afganistanit e ka marrë një grup i ndërlidhur me ekstremistët e Shtetit Islamik. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Sadik Sediki tha se ndër të vrarët dhe të plagosurit ka pjesëtar të forcave të sigurisë dhe civil. Zyrtarët thanë se automobili i takonte agjencisë së spionimit të Afganistanit që është njohur me emrin Drejtorati Kombëtar i Sigurisë. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani e ka dënuar këtë sulm duke thënë se terroristët nuk mund të arrijnë qëllimet kryesore duke përhapur frikë. Shefi i inteligjencës gjermane Hans-Georg Maaßen ka shprehur shqetësim se Rusia mund të përpiqet që të ndërhyjë në zgjedhjet e përgjithshme të Gjermanisë në vitin ardhshëm. Në këtë kuadër, në intervistën për agjensinë Reuters, zoti Maaßen e ka përmendur rastin e vitit kaluar të një femre ruse nga Berlini, për cilën mediat ruse thonin se ishte rrëmbyer dhe dhunuar nga migrantët, por ky pretendim më vonë ishte hedhur poshtë nga qeveria gjermane. Kjo mund të ndodhë përsëri vitin e ardhshëm dhe ne jemi të alarmuar, tha Maaßen. Javën e kaluar, kancelaria Gjermanisë Angela Merkel tha se ka shenjat të sulmeve në internet dhe fushatat të dezinformimit nga Rusia. Zyrtarët Amerikanë të inteligjencës kanë të rrequr vërejtjen për para zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara këtë muaj për fushatën e shkatrimit të besueshmërisë së votimeve që ata besojnë se ishte mbështetur nga Moska. Rusia thot se formalisht e tërheq në shkrimin e vet nga statuti i formimit të gjykatës ndërkombëtare penale. Në dekretin e nënshkruar, presidenti i Rusisë Vladimir Putin e ka urdhëruar Ministrinë e Jashtme për të informuar Kombet e Bashkuara për këtë vendim. Në deklaratën e ministrisë theksohet se gjykata ka dështuar të shndrohet në trup të vërtet të pavarur dhe autoritativ ndërkombëtar të drejtësisë. Pardje prokuroria udhëhecse e gjykatës ndërkombëtare penale për të parën herë tha se konflikti në Ukrainë do duhet të konsiderojë një konflikt i armatosur ndërkombëtar ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës. Në vitin 2000 Rusia ka nënshkruar statutin e Romës për gjykatën ndërkombëtare penale që ishte formuar për procese për krime të luftës, por Moska nuk e ka ratifikuar marrëveshjen për t'u bashkuar gjatë kësaj gjykate. Dëgjohet buletini në lajmeve ndërkombëtare të Radios Evropa e Lirë. Të përditësuar e gjeni edhe në faqen e internetit në adresën evropaelir.org. dhe kemi ardhur kështu në fund të këtij programi. Para se të ndami, ju kujtoj titullin kryesor të lajmeve Transparency International në raportin vjetor i radhit Kosovën në mesin e vendeve më të korruptuara. Bashk, miru dëgjofshim.